Content d'être parmi vous. On est mardi 11 février. Sbah al-khir, marhaba bikoum, kalima nafli morning, ma kouhta la chance, sbah. À la You Radio, bienvenue à tous.
You Morning. Avec Zay, Amine, Wafa, Mohsin sur You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour
Mehdi. Ça va?
Ah là 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 là
là là là
là là là là là là là là
là
là là là là là
là
là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là علاش نهضرت عليه البارح انا نهضر عليه حتى اليوم نفس لكم علاش البارح هذاك لو جو يلا خرج enfin يخرج اليوم لو 11 فيفري سيفيليزاسيون 7 دونك سي ان جو اللي كتبدا بون سيفيليزاسيون باغ اكزومبل ايجيبسيان ولا رومان كتبدا من البداية وكتبقى غادي بهم حتى الاندستريالزاسيون حتى لو فيتور كاع كتطلع في الصوارخ وكلشي اون ايماجين ان سيناريو اللي لا سيفيليزاسيون غادي من الاول حتى الاخر بريف درت ان بيتي كونتيكست علاش نهضر عليه باسكو ils ont annoncé غادي يخرجوا une version en réalité augmentée الله يخليكم compatible مع الكاس كي ما ايتي اوفير بار يو راديو
اوه
دونك
allez
alors هاد alors نفس لكم c'est داكشي خطير خطير en gros ملي تكون عندك لو كاسك alors civilization c'est un jeu de stratégie c'est-à-dire au tour par tour بحال les échecs عند سي جوست كو سي لو طابلو دو جو سي لا بلانيت تير سي العالم كامل اي دونك مي كدير لو كاسك كيبان لك بحال واحد اون غران طابل في الصالون ديالك داير بحال اون سفير وكتبقى تدور عليها بحال اللي كتشوف لا بلانيت تير من الفوق وكتقدر تزومي فيها وكتاخذ لي تروب ديالك كتصيبتهم كتبني هنايا كتطلع هنا لي كوليزيوم كلشي بريف فريمون كتحس براسك من فوق la planète et tu gères les troupes d'elle cool et en plus balayer le trailer les bino à un moment donné peut mikatkoun la civilisation d'elle khassak ta'zel le leader et à un moment donné kiqdar yoqf hdak Jules César ou la Cléopâtre vraiment waqfin hdak je sais pas mazal ma dkhlou fi detail mais nqdrou ntsawrou anak ktshawr ma3hom ktqoul
ntkhlou hado
ou la kifash ou bhal sahab c'est juste dakchi c'est fabuleux donc printemps 2025 انا نكون parmi les premiers loulin غادي précommander غادي tester غادي
tu nous en diras des nouvelles du coup
واش هو هذاك ولا لا en tout cas اللي عندهم un casque MetaQuest 3 راه voilà civilization 7 il est prévu en printemps
mais dis-moi شنو كنت حسيتي بيه
شنو
زلزال
زلزال انا صيفطوا لي واحد الميساج عطيني نقول لكم واحد الحاجه عمري ما كنحس بالزلازل
حتى انا
حتى داك الزلزال الاول ديال مراكش
حتى انا ما حسيتش به
كان صعيب
اليرجي
ياك ولكن انا كنت كنطيب كنت كندير بريوات عرفتي هكا الزيت
واش مهدي كيصيب لاكلاص كيصيب خويا عرضنا هادشي كنسولو
انا راه فكرت ندير انا شي ايس كريم بارتي عندي واحد الكونسيبت زوين ديال نصيفط واحد
جواره
لا بلا ايس كريم حنا بغينا نعرض على صحابي فكرت نصيفط لهم واحد الفورمولير خصهم يعمروه اون فونكسيون هذاك الفورمولير
غادي تحط لهم كلاص
تصور كاين لا كلاص اللي تجي معاهم
زوينه كاينه ديال البارفان فاش نديروها
ومي غادي يجيو عندي ما خصناش نقولوا كل واحد خصنا نكتشفوا شكون اللي لا كلاص اللي جات معاه لا واحد ما كان دوقو كالي
لا لا نقول لك نيشان شنو كان بغي عفاك وصيبو
لي أنا بغيت جرب بغيت
جرب تي فيه اللعبة مهدي أنا بغيت ناكل
كل شي كل شي
صوب لا غلاس بري واش
ما تاكلش بسان لا لا ما ميرسي مهدي أون تغطخوف دمان بور لاكتو غيمين
ميرسي
أدمام أدمام
هي تزوينة
زوينة تزوينة زوينة 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 à You Radio.
Du lundi au vendredi à 17h sur You Radio, le 5 à 5. Le 5 à 5, c'est le classement des 5